นักปฏิบัตินะเกือบร้อยละร้อยนักเพ่งตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลแล้วหลวงปู่รับรองว่าช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆสำนักครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพบปัญหาหลักเลยนะคือเรื่องของสมาธิไม่ถูกบางสำนักเนี่ยไม่ทำสมาธิเลยอยู่ๆก็เอาจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยไปเจริญปัญญาทำไม่ได้จิตไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้มาคือเซลล์จัดอีกพวกหนึ่งทำสมาธิแบบเพ่งเอาไว้จ้องนิ่งเครียดสติคุมไม่อยู่ก็บ้าไปไม่ถึงกับบ้าก็เหนื่อยหน่ายท้อแท้เดี๋ยวก็เลิกน้อยคนที่จะผ่านเข้าถึงเส้นชัยได้เข้ามากถึงมากถึงผลอะไรเงี้ยเพราะว่าการเรียนธรรมะเรียนไม่ครอบคลุมพอบทเรียนของธรรมะเริ่มจากศีลสิกขาเรียนเรื่องการรักษาศีลทำยังไงจิตใจเราจะเป็นปกติเป็นธรรมดาไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตที่มีศีลนั่นคือจิตที่เป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำอาการของการรักษาศีลเช่นถือศีลห้าศีลแปดอะไรไปแต่มุ่งมาสู่การฝึกจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำมันจะไม่ทำผิดมันเริ่มจากไม่คิดผิดมันไม่พูดผิดไม่ทำผิดก็มีศีลขึ้นมาถ้าใจมันถูกกิเลสครอบงำมันก็คิดผิดผิดพูดผิดผิดแล้วก็ทำผิดผิดก็ผิดศีลจนได้บทเรียนที่สองเป็นบทเรียนที่คนทั่วไปละเลยชื่อว่าจิตสิกขาถ้าชื่อเต็มยศนะเรียกอาทิจิตสิกขามีอาทิด้วยอาทิศีลสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาจิตสิกขาเป็นการเรียนรู้จิตบางคนก็เรียนทฤษฎีบอกว่าสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงงั้นไม่ต้องเรียนเก่งกว่าพระพุทธเจ้าคิดว่าสมาธิเกิดกับจิตทุกดวงไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดเขาไม่เคยเรียนเรื่องจิตมิจฉาสมาธิทำให้ตายไปก็ไม่เกิดปัญญามีแต่ขวางการเจริญปัญญาต้องรู้จักว่าสมาธิยังไงเป็นสัมมาสมาธิชนิดไหนเป็นมิจฉาสมาธิตัวที่หลวงพ่อไปเที่ยวตะเวนสำรวจมาวัดโน้นวัดนี้สำนักโน้นสำนักนี้ที่พลาดที่สุดนะคือเรื่องของสมาธินี่เองพวกหนึ่งก็นั่งแต่สมาธินะซึมนิ่งๆหรือก็สบายใจเคลิ้มไปหรือใจก็สว่างจ้าไหลออกข้างนอกไปนะทีก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปอีกพวกหนึ่งไม่นั่งสมาธิเลยไม่ปฏิบัติทางจิตพวกที่ไม่ทำสมาธิเลยก็ไปเจริญปัญญานะไปกำหนดรูปกำหนดนามหรือไปคิดพิจารณากายอะไรเงี้ยอยู่ๆก็ไปคิดเอาเลยหรือไปกำหนดรูปกำหนดนามกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะสุดโต่งไปข้างตึงพวกเราที่มาบวชกับหลวงพ่อพวกเราลองสังเกตพระหลวงพ่อดูงามไหมดูสงบไหมเสื่องซึมไหมสงบแต่ไม่เสื่องซึมนะแต่ตอนนี้เริ่มฟุ้งซ่านแล้วล่ะเริ่มตกใจนะตกใจเลยคนหันไปมองมากใจที่งดงามราบเรียบกระชอกไปนิดหน่อยพลังฝึกปรือยังไม่มากบางคนเพิ่งบวชเดือนสองเดือน ลูกศิษย์หลวงพ่อที่มาบวชนี่ก็มาจากพวกเรานี่แหละหลวงพ่อไม่ได้เปิดรับทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็จะรับคนซึ่งเคยได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราฟังธรรมะหลวงพ่อมาพอสมควรเราก็อยากปฏิบัตินะนึกว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ดีแล้วนึกว่าที่เราทำอยู่ตอนนี้ดีแล้วพอมาบวชเข้าจริงนะร้องโอกทุกคนเลยนะทุกองว่าทำไมไม่เหมือนตอนที่เป็นโยมคนละชั้นกันเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตใจตั้งมั่นงดงามอย่างนี้แล้วนะจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนเบาคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานก็โน้มน้อมจิตไปให้เกิดญาณทัศนะคือพาจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิมีหลายแบบนะมีสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเกิดแก่จิตอกุศลทั้งหลายนั้นเป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิประกอบด้วยสติเกิดแก่จิตที่เป็นกุศลทั้งหลายยังมีสองชนิดจิตที่เป็นกุศลมีสองชนิดนะชนิดหนึ่งประกอบด้วยปัญญาชนิดหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตที่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นแบบหนึ่งเรียกว่าลัคนูปนิชฌานสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอารัมมณูปนิชฌานอันนี้อาจจะไม่ตรงปริยัตินะหลวงพ่อเรียนจากการปฏิบัติมาถ้าปริยัติก็ถือว่าเข้าฌานได้ก็ถือว่ามีปัญญาแล้วละแต่สำหรับเรานักปฏิบัติเราทำวิปัสสนาได้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาถ้ายังทำสมถะได้เท่านั้นไม่เรียกว่ามีปัญญาหรอกสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำยังไงเราจะสามารถมีสมาธิที่ดีมีสมาสมาธิซึ่งมีสองชนิดชนิดหนึ่งสงบชนิดหนึ่งตั้งมั่นสงบนะเอาไว้พักผ่อนให้มีแรงเหมือนชาร์จแบตนะพอชาร์จแบตแล้วมีแรงแล้วก็มาฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นจิตที่เป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเรื่องญาณสัมปยุตนะเกิดเองโดยไม่ต้องชวนให้เกิดต้องเกิดเองด้วยฝึกจนกระทั่งจิตที่เป็นกุศลดวงนี้เกิดขึ้นเองถ้ายังต้องโน้มนำให้เกิดนะเกลี้ยกล่อมให้เกิดอยู่เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนงั้นจิตที่เราจะใช้สำหรับทำวิปัสสนาแท้ๆเลยนะที่ได้ผลจริงๆมีอยู่สองดวงจิตที่เป็นกุศลมีทั้งหมด8ดวงไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ย4เหลืออยู่4ที่มีปัญญาใน4ดวงเนี้ย2ดวงเกิดขึ้นอัตโนมัติอีก2ดวงต้องเราให้เกิดจิตที่ต้องถูกเร่งเราให้เกิดกุศลเนี้ยเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนไม่เหมือนอย่างเราอยู่ๆเราอยากใส่บาตรเนี้ยไม่ต้องมีใครชวนอันเนี้ยกุศลอย่างนี้แรงถ้าพ่อแม่เราเรียกเฮ้ยไปใส่บาตรได้แล้วขี้เกียจบิดไปบิดมาอย่างนี้นะไปก็ไปอย่างเงี้ยได้บุญเล็กน้อยเป็นกุศลเล็กน้อยอ่อนกุศลที่เกิดอัตโนมัตินะด้วยความเคยชินที่จะมีกุศลนะกุศลอย่างนี้มีกำลังนี่ทำไมเหลือสองดวงกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เกิดอัตโนมัตินะมีอยู่สองดวงคือดวงหนึ่งมีความสุขสมนัตเมตนาอีกดวงหนึ่งเป็นอุเบกขาเฉยๆเพราะฉะนั้นจิตที่เวลาจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นนะบางทีก็มีความสุขผุดขึ้นมาเลยอัตโนมัติบางทีเฉยๆหันใหม่ๆนะความสุขจะผุดอุตลุดเลยผุดขึ้นมาเรื่อยๆพอชำนิชำนาญแล้วเนี่ยความสุขยังเป็นเครื่องเสียดแทงจิตสู้อุเบกขาไม่ได้หรอกอุเบกขาสูงกว่าสุดท้ายจิตเราจะเป็นกลางนะไม่ไปหลงเพลิดเพลินในความสุขของสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นรูปเห็นนามทำงานไปตัวนั้นเรียกว่าการเจริญปัญญา ยากที่สุดของการปฏิบัติก็คือการฝึกจิตให้มีคุณภาพสำหรับการเจริญปัญญาเมื่อจิตมีคุณภาพที่จะเจริญปัญญาแล้วไม่ยากเลยที่จะเกิดปัญญาไม่ยากเลยง่ายที่สุดที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆง่ายง่ายง่ายมันคือง่ายในขั้นของการเจริญปัญญานะถ้าเจริญปัญญาเป็นง่ายที่สุดเลยไม่ต้องทำอะไรหรอกจิตมันทำของมันเองจิตมันไปเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเห็นไตรลักษณ์ของมันเองแต่ก่อนที่จิตจะมีคุณภาพไปทำงานอย่างนี้ได้นะยากไม่ใช่เล่นเหมือนกันแต่ก่อนหลวงพ่อก็ว่าง่ายนะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาเด็กๆรู้สึกง่ายจะตายไปภาวนานี่พอมาดูตัวอย่างจากพวกเราเนี่ยทำไมมันยากนักวะสมาธิมันไม่มีสมาธิไม่พอต้องฝึกแล้วต้องฝึกสัมมาสมาธินะฝึกมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้สมาธิอะไรที่ลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินั้นเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยอย่างนั่งไปนะเคลิ้มไปเห็นไหมทำเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นทำได้ทันทีเลยเนี่ยแล้วลบมันทิ้งไปต้องฝึกวิธีฝึกนะบอกวิธีแล้วนะทีแรกบอกว่าเราจะฝึกสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีมีสองอย่างนะอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นรูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูเห็นไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เราจะฝึกกันมีสองชนิดมีสองอย่างส่วนสมาธิที่เลวไม่มีสตินั้นไม่ต้องฝึกมีอยู่แล้วลงนั่งไปเดี๋ยวก็หลับถ้าไม่หลับก็เครียดเคยไหมนั่งจนเกร็งไปหมดทั้งตัวเลยนั่งอยู่คอยอกหลังยอกอะไรเงี้ยพวกนี้ใช้ไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธิวิธีฝึกสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสติแล้วสมาธิชนิดที่สงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเป็นคนรู้อยู่นะมีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกเคล็ดลับในการทำสมาธิให้จิตสงบเนี่ยต้องรู้จักเลือกอารมณ์อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในอภิธรรมมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิความสุขมันอยู่ตรงไหนบ้างอยู่ที่ตัวอารมณ์ที่มีความสุขอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ไปรู้อารมณ์เรียกว่าจิตจิตที่ไปรู้อารมณ์นั้นต้องเป็นจิตที่มีความสุขด้วยนะมีจิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขสุขกับสุขเจอกันปั๊บสมาธิชนิดสงบจะเกิดขึ้นทันทีเลยเนี่ยหลวงพ่อทำเนี่ยปุ๊บเดียวนะมั้ยคนลุกแล้วทำไมคนลุกก็มันหนาวอ่ะเพราะงั้นเราต้องดูว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจเราไปดูในเรื่องของสมถกรรมฐานนะอารมณ์ของสมถกรรมฐานในตำรารวบรวมไว้40ชนิดนะเรียกกรรมฐาน40ไปหาอ่านเอาเองเดี๋ยวนี้ดู Google มีหมดอ่ะนะทำไมมันรู้มากนะก็ไม่รู้นะแต่ไม่เห็นมันภาวนาเป็นเลยนะ มันรู้อย่างเดียวภาวนาไม่ได้ใน40ชนิดเนี่ยมีอยู่10ชนิดที่ไม่แนะนำให้ทำคือกสิณ10อย่างกสิณเนี่ยมันเล่นไปมันจะออกไปทางอภิญญานะแล้วกสิณเนี่ยมักจะออกข้างนอกจิตมักจะออกไปข้างนอกอย่างเรานั่งดูพระพุทธรูปเนี่ยนะก็คือดูธาตุก้อนธาตุดินอย่างเงี้ยดูไปหรือดูแสงสว่างจุดเทียนแล้วดูแม้จิตเราไปดูออกไปข้างนอกเราจะเดินปัญญาต่อยากเพราะจิตไปอยู่ข้างนอกซะแล้วเราต้องฝึกให้จิตเข้าบ้านให้จิตเข้ามาอยู่ในกายในใจนี้นั่นถึงจะเดินปัญญาได้เพราะฉะนั้นสมถกรรมฐาน40ชนิดเนี่ยยกเว้นไว้10ชนิดนะคือกสิณ10อย่างนะกสิณดินน้ำลมไฟ นะกสิณสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเขียวนะแล้วมีอะไรอีกเพ่งอะไรอีกเพ่งว่างนะเพ่งพวกนี้จำไม่ได้ลืมหมดละไม่ค่อยได้เล่นนะพอสอนพวกเราก็อย่าไปเล่นนะหลวงพ่อก็เลิกเล่นเล่นมากไม่ดีรู้ไหมเล่นมากแล้วอายุยืนมันยืนไปเรื่อยๆไม่ค่อยตายตอนบวชใหม่ๆมีพระองค์หนึ่งใช้คำนั้นก็แล้วกันมาบอกว่าจะสอนวิชาปรุงธาตุให้ถามว่าเรียนแล้วได้อะไรเรียนแล้วอายุยืนไปเรื่อยๆนะรอพระศรีอานไม่เอานิมนต์ไม่เอาเนี่ยอายุยืนไปลำบากวิธีฝึกนะให้เราเนี่ยไปเลือกดูแต่กรรมฐานที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยที่ง่ายที่สุดคือพุทโธนะพุทโธพุทโธไปเนี่ยพุทโธไม่มีกระบวนท่าอะไรเลยไม่ต้องตั้งท่าอานาปานสติยังยากกว่านะอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่กว้างพลิกแพลงได้สารพัดเลยในพุทโธเนี้ยซื่อๆไม่ค่อยมีอะไรหรอกพุทโธพุทโธไปแต่ต้องใจสบายนะพุทโธแล้วสบายใจถึงจะใช้ได้ถ้าพุทโธแล้วใจอึดอัดเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องไปดูตัวเองหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าคิดถึงแล้วใจมีความสุขก็เอาคิดถึงทานคิดถึงศีลที่เราทำมาดีแล้วนะก็ใช้ได้คิดถึงความสงบนะถ้าเราเคยสงบมาแล้วเราคิดถึงความสงบระลึกถึงบรรยากาศของความสงบปุ๊บจิตก็สงบเลยนะพวกเราเคยได้ยินเสียงของความเงียบไหมเวลาอยู่ในที่สงัดนะแล้วมันได้ยินเสียงนะมันไม่ใช่ไม่มีเสียงเลยเวลาที่เราจะทำสมาธิชนิดสงบอยู่กับความเงียบๆนะเรานึกถึงเสียงได้ยินไหมเหมือนเสียงจักรจั่นร้องอ่ะเหมือนเสียงร้องอย่างนี้อย่าไปฟังอีนกนี่นะ อีนกกระเบาให้ฟังเสียงของความเงียบนะ Sound of Silence เสียงมันเหมือนเสียงลิงเรไรร้องอยู่ในหูสังเกตไหมพอเราไปฟังเนี่ยจิตเราเหมือนสงบอย่างรวดเร็วเลยรู้สึกไหมเนี่ยเราลึกถึงความสงบนึกถึงความสงัดนึกถึงความเงียบเนี่ยจิตก็เข้าสมาธิอย่างรวดเร็วแล้วถ้าทำสมาธิเป็นนะจริงๆแล้วในกรรมฐาน40เนี่ยทำได้แล้วก็มันต่อเนื่องกันไปได้อย่างกสิณ10ข้อนะได้ข้อหนึ่งแล้วได้อีก9ข้อไม่ใช่เรื่องยากนะแต่กรรมฐานที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยคืออนุสติมีสติตามระลึกรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างพุทโธพุทโธคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณตรัสรู้เองพระพุทธเจ้ามีกรุณาที่คุณมาสอนวัวควายอย่างพวกเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะพระพุทธเจ้ามีกรุณามีปัญญามีกรุณานะแล้วก็มีบริสุทธิ์ที่คุณคิดถึงท่านอย่างเนี้ยใจเราสงบหรือเราคิดถึงธรรมะนะหมวดธรรมะสักหมวดหนึ่งอย่าคิดเยอะเกินนะถ้าคิดธรรมะเยอะเกินเนี่ยจะฟุ้งซ่านไม่สงบหรอกมีธรรมะสักหัวข้อหนึ่งพิจารณาไปเรื่อยๆใจเราสงบคิดถึงพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกคิดถึงแล้วสบายใจถ้าคิดถึงองค์ไหนแล้วไม่สบายใจอย่าไปคิดถึงอย่างองค์นี้ชอบเลียไหลคิดถึงที่ไหลแล้วกระเป๋าร้อนทุกทีเลยนะอย่างนี้ใจร้อนไปด้วยอย่าไปคิดถึงหรือคิดถึงเทวดาคิดถึงเทวดาทำยังไงเราดูเทวดาไม่เป็นคิดถึงมนุษย์ที่เป็นเทวดาอย่างในหลวงองค์ก่อนเนี้ยเป็นสมมุติเทพแล้วความประพฤติของท่านเป็นเทพจริงๆคุณงามความดีท่านเยอะเวลาเราคิดถึงท่านแล้วเรามีความสุขไหมเวลาเรานึกถึงท่านเรามีความสุขสมเด็จพระเทพเนี่ยนึกถึงแล้วมีความสุขไหมอย่างเนี้ยนึกแล้วมีความสุขนะถ้าเป็นพวก ดูไล่ก็หายเลือดพระเจ้าเสือนึกถึงแล้วมีความสุขไหมนึกถึงรัศยองพระเจ้าเสือในประวัติศาสตร์บอกชอบข่มขืนเด็กอะไรเงี้ยนึกถึงแล้วไม่ดีอย่าไปนึกถึงเอาที่นึกถึงแล้วมีความสุขเอาแบบเนี่ยอย่างในหลวงองค์ก่อนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเพราะท่านมีทศพิธราชธรรมท่านมีธรรมะอยู่ในตัวท่านเรานึกถึงท่านนึกถึงความดีที่ท่านสร้างเนี่ยพยายามไปนึกความดีที่ท่านสร้างนะเราจะมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเทวตานุสติศีลานุสติถ้าเราเคยถือศีลอย่างพรรษาหนึ่งเนี่ยเราถือศีลมาได้ตลอดพรรษาตั้งใจไว้พอออกพรรษามานะเรานึกถึงศีลที่เรารักษาแล้วเนี่ยจิตจะมีความสุขสมาธิจะเกิดทันทีเลยนะหรือคิดพิจารณาความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนใครเวลาไปงานศพแล้วจิตสงบบ้างมีไหมยกมือซิใครไปงานศพแล้วจิตฟุ้งซ่านอย่าไปพิจารณาความตายเดี๋ยวไม่คิดแต่จะไปกินอะไรดีจะไปกินหรือจะไปเหมือนจะไปสังสรรค์นะในงานศพเหมือนสังสรรค์ใช้ไม่ได้ถ้าไปงานศพแล้วร่าเริงเบิกบานใจไม่ใช่ว่าศัตรูตายแล้วร่าเริงนะหมายถึงพ่อเราตายเนี่ยจิตเราร่าเริงได้ถ้าเราเห็นความตายเป็นของธรรมดาความตายเป็นความจริงความไม่ตายไม่จริงความตายเป็นความจริงเห็นอย่างนี้ใจร่าเริงใจก็สงบคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความสงบคิดถึงความตายคิดถึงคนดีคิดถึงลมหายใจเนี่ยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายกายาก็เรียกอะไรกายคตาสติมีสติระลึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายส่วนที่แนะนำให้ระลึกถึงเบื้องต้นมีห้าอันผมขนเล็บฟันหนังทำไมแนะนำห้าอันนี้ก่อนนะพระพุทธเจ้าแนะไว้ในร่างกายอาการ32ส่วนนะนะส่วนที่ดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรานะคือผมขนเล็บฟันหนังตัดผมประจำไหมพอตัดแล้วเป็นของเราไหมเอามากอดเส้นผมหรือตัดเล็บมือเล็บเท้านะนี่ของเรามาโรยข้าวกินนะเห็นไหมเป็นของน่ารังเกียจไปหมดเลยพอหลุดออกมาเท่านั้นน่ารังเกียจเลยใครเคยเป็นแผลมีสะเก็ดไหมสะเก็ดหลุดออกมาเนี่ยเสียดายไหมสะเก็ดนี้แผ่นนี้สวยนะเก็บมาไว้ห้อยคอไม่เอานะผมควรเล็บฟันหนังฟันหลุดออกมาแล้วเอาไปอมเล่นไหมไม่เอาแล้วพอหลุดออกจากเหงือกเรามาเราไม่เอาแล้วเป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามแล้วไม่ห่วงแล้วแต่ฟันหลวงพ่อนี่คนแย่งกันจังเลยพวกงมงายงมงายเนี่ยเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงไปนะเราไปดูตัวเองว่าทำกรรมฐานอะไรแล้วสงบมีความสุขแล้วมันจะสงบง่ายอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กหลวงพ่อใช้อานาปานสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะแป๊บเดียวสงบตอนเจอหลวงตามหาบัวตอนนั้นจิตหลวงพ่อทำผิดหลวงพ่อทิ้งการทำสมถะนะจิตไปอยู่ข้างนอกว่างสว่างอยู่ข้างนอกนะนึกว่าดีจนกระทั่งผ่านไปเป็นปีเริ่มสงสัยว่าทำไมไม่พัฒนามันสงบมันสบายอยู่แค่นี้เองไม่พัฒนาไปเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแล้วทำไมมันไม่พัฒนาท่านมองหน้าเราปลาดท่านก็บอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรสู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้พอท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็รับถอยออกมาจากท่านนิดนึงยังอยู่ใกล้ๆท่านแหละท่านนั่งฉันข้าวเราก็อยู่ข้างหลังท่านพุทโธพุทโธไปท่านให้บริกรรมพุทโธพุทโธนะจิตอึดอัดเหมือนจะแตกเลยเราเฮ้ยพุทโธไม่เหมาะกับเราใจเราไม่ชอบพุทโธพุทโธเป็นความคิดเราไม่ชอบคิดคิดมากหงุดหงิดพุทโธเราไม่มีความสุขเลยพิจารณาว่าทำไมหลวงตาให้บริกรรมสมาธิเราไม่พอแล้วจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไปอยู่ข้างนอก พอรู้ว่าจิตเราไปหลงอยู่ข้างนอกในความว่างอยู่ข้างนอกนะหลวงพ่อไม่ได้พุทโธหรอกหลวงพ่อมาใช้กรรมฐานที่เราคุ้นเคยมีความสุขคือหายใจหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยมีสติรู้การหายใจเข้ามีสติรู้การหายใจออกนะรู้ไปเรื่อยๆถ้าชำนาญแล้วหายใจเข้าหายใจออกไม่ต่างกันนะแต่ถ้าไม่ชำนาญแล้วก็ให้หายใจออกก่อนหายใจออกก่อนเนี่ยจิตจะคลายหายใจเข้าก่อนจิตจะแข็งลองดูซิหายใจออกก่อนจิตจะคลายจริงไหมก็หายใจเข้าก่อนจิตจะแข็งเนี่ยหลวงพ่อดูปุ๊บรู้เลยเนี่ยทีเนี้ยกำลังหายใจเข้าจิตมันแข็งขึ้นมางั้นถ้ายังไม่ชำนาญนะหายใจออกก่อนถ้าลมในปอดมีนิดเดียวก็หายใจออกนิดเดียวเนี่ยหลวงพ่อก็ใช้อานาปานสติหายใจไปแป๊บเดียวรู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกไม่ไปดึงคืนมาหายใจสบายๆจิตเข้าฐานเองแทบเขกบาลตัวเองเลยนะเสียเวลาไปเป็นปีเลยเพราะทิ้งสมาธิสมาธิสำคัญนะพอเข้ามาตัวนี้ปุ๊บงั้นเดินปัญญาต่อได้งั้นเราต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแนะนำอนุสติสิบอย่างเป็นของทำง่ายไม่มีลวดลายมากยกเว้นอานาปานสตินะอานาปานสติกับกายคตาสติสองตัวหลังเนี่ยพลิกแปลงได้เยอะกายคตาสติก็พลิกแปลงได้เยอะเล่นแล้วมีอานิสงส์มากของเราเอาอานิสงส์น้อยเอาแค่มีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเช่นอยู่กับพุทโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปคิดถึงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณกับเราอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือคิดพุทโธเฉยๆก็ได้พุทโธพุทโธไปพอใจมีความสุขที่จะพุทโธเนี่ยจิตจะสงบเนี่ยสมาธิที่จะทำให้จิตสงบนะก็คือใช้ใจที่สบายๆเดี๋ยวไปเริ่มจากใจที่เครียดนะเอาละต่อไปนี้เราจะพุทโธให้จิตสงบเรารู้แล้วพุทโธแล้วจิตมีความสุขพุทโธพุทโธพุทโธไม่สงบต้องใช้จิตที่มีความสุขสดชื่นถอนใจสักทีหนึ่งก่อนจะทำกรรมฐานถอนใจสักทีหนึ่งใครมันไม่นับถือก็ช่างมันดูแล้วไม่น่านับถือเลยก่อนจะนั่งสมาธิถอนใจเฮือกหนึ่งรู้สึกไหมเวลาถอนใจใจมันคลายเอาละใจสบายใจแล้วรู้อารมณ์อย่างสบายใจรู้อารมณ์ที่ทำให้มีความสุขรู้ด้วยใจที่สบายแวบเดียวสงบแล้วไม่นานหรอกมันมีเคล็ดลับอยู่เท่านี้แหละเงินบางคนเข้าสมาธิได้เร็วก็จับเคล็ดได้บางคนไม่ได้เคล็ดนะนั่งเช้ายันค่ำนะยังไม่สงบเลยยอกไปทั้งตัวแล้วนะถ้าเรามีใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้แบบมีความสุขแป๊บเดียวสงบนะสงบแล้วได้อะไรได้กำลังจิตได้แรงที่เรียกว่าแรงเอาไปทำวิปัสสนาต้องมีแรงจิตไม่มีแรงทำวิปัสสนาไม่ได้แล้วสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันนะรู้ทันอย่างทีแรกเราจะให้จิตสงบเนี่ยเรามีสติระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขใช้สติไปรู้อารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขตัวที่เด่นคือตัวอารมณ์กรรมฐานเช่นเราพุทโธเรามีสติรู้พุทโธอยู่นะเราหายใจเราก็มีสติรู้ลมหายใจนะเราขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเรามีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเราใช้ท้องพองยุบเรามีสติรู้ท้องที่พองมีสติรู้ท้องที่ยุบอย่างนี้จิตสงบนะรู้สบายสบายได้สมถะเหมือนไปดูท้องพองยุบไม่ใช่วิปัสสนานะยังเป็นสมถะอยู่จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขจิตจะเข้าสมาธิแล้วถ้าเราจะทำสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเนี่ยใช้จิตเป็นหลักไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักสมาธิชนิดสงบเนี่ยน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องตัวที่เป็นหลักคืออารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้แต่สมาธิชนิดตั้งมั่นใช้จิตเป็นหลักทำอารมณ์เป็นแบ็คกราวด์ของจิตเท่านั้นเองเช่นพุทโธพุทโธไปไม่ใช่เพื่อให้จิตไปสงบอยู่กับพุทโธแต่พุทโธพุทโธไปนะเพื่อรู้ทันจิต พุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วจิตไปจับอยู่ที่คำว่าพุทโธก็รู้ทันหรือเราหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะถ้าจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิอย่างแรกนะจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งที่จิตไปให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวลมหายใจคือตัวอารมณ์นะแต่ถ้าเป็นสมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะงั้นตัวหลักที่เราจะรู้คือรู้ทันจิตที่เคลื่อนแต่ตรงนี้มีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งอย่าเพ่งจิตอย่าเพ่งอย่าจ้องไหนมืออย่าเคลื่อนยังจ้องเงี้ยนะจ้องเครียดตายเลยใช้ไม่ได้ที่อาจารย์บอกพวกเราส่วนใหญ่ยังเพ่งอยู่นะคือไปเพ่งจิตนั่นแหละอย่าไปเพ่งมันปล่อยให้มันเคลื่อนแล้วรู้พุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆไปพุทโธดีๆอยู่แป๊บเดียวพุทโธเอ้ยอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนไปเรื่องอื่นละอย่างเนี้ยรู้ทันเฮ้ยหลงไปละรู้ว่ามันหลงไปละหลงไปแล้วคำนี้มีความหมายไม่ใช่กำลังหลงนะแต่หลงไปแล้วโลภไปแล้วโกรธไปแล้วหลงไปแล้วงั้นถ้าเราจะให้จิตตั้งมั่นให้รู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นเพราะมันฟุ้งซ่านจิตมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะสติเกิดสติเกิดเมื่อไหร่อกุศลดับเมื่อนั้นจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเพราะมันมีอกุศลคือมันมีอุทัจจะความฟุ้งซ่านพอเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบเองสงบแบบรู้ตัวด้วยตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตดวงนี้เอาไว้เดินวิปัสสนานะงั้นเวลาจะทำสมถะเนี่ยมีสติระลึกรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเวลาไปรู้ก็รู้แบบมีความสุขจะสงบถ้าต้องการสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนานะก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์นะให้รู้ทันจิตปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับให้มันนิ่งแต่ว่าพอมันเคลื่อนไปแล้วรู้ทันเคลื่อนไปคิดก็รู้อย่างเราพุทโธเนี่ยดีมากนะพุทโธอ่ะพุทโธเป็นความคิดพอเราลืมตัวเราไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราทิ้งการคิดพุทโธเราไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องขนมเรื่องอะไรคิดได้หมดอ่ะเรื่องอเมริกาเรื่องอะไรก็คิดได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราคิดพุทโธอยู่จนชินนะพอมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเราจะนึกได้เร็วเฮ้ยลืมพุทโธแล้วแสดงว่าเผลอไปแล้วเนี่ยพุทโธดีตรงเนี้ยเพราะพุทโธคือตัวความคิดแต่เป็นความคิดที่เราจงใจคิดเวลาเราเผลอเนี่ยมันจะคิดแบบไม่จงใจมันคิดสารพัดเรื่องหาระบบการคิดไม่ได้เลยมั่วซั่วเพราะงั้นเราอย่างเราคิดพุทโธพุทโธไปเงี้ยพอจิตมันไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าเฮ้ยขาดสติแล้วพอรู้ทันว่ามันหลงไปคิดแล้วนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งได้สมาธิขึ้นแวบหนึ่งอันนี้จะได้คณิกะสมาธิแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเข้าฌานจะเข้าฌานก็ไปเล่นที่ลึกกว่านี้นะอานาปานสติต้องเข้าฌานได้อย่างพุทโธไม่ถึงฌานแต่ถ้าพุทโธแล้วดูจิตตรงนี้เข้าอารูปได้แต่ไม่ได้เข้าเพราะพุทโธเข้าเพราะว่าไปดูจิตเข้าเข้าอารูปไหมเรื่องของสมาธินะลีลาเยอะนะสนุกเพราะงั้นใครไปเล่นเรื่องนี้แล้วไม่เลิกหรอกเล่นแล้วไม่ทำวิปัสสนาแล้วสนุกนั่นเราเรียนสมาธินิดๆหน่อยๆทีละขณะทีละขณะเนี่ยปลอดภัยกว่าจะได้ไม่ไปติดสมาธิต้องมานั่งแก้ทำกรรมฐานสักอย่างนะเช่นพุทโธหรือหายใจแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเอาไว้ทำวิปัสสนาถ้าเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะคราวนี้ร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้เลยรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจะรู้เลยว่านามธรรมมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรานามธรรมไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้ว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรามันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะเนี่ยดูได้สามระดับนะหยาบที่สุดคือดูร่างกายดูรูปต่อมาดูตัวความรู้สึกนะตัวสุดท้ายที่ดูยากหน่อยคือดูตัวผู้รู้สึกคือตัวจิต วิธีดูจิตก็ดูจิตเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้ฟังเป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้คือรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เดี๋ยวก็วิ่งไปทางทวารทั้งหกนะเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดหลงไปทางใจเวลาจิตหลงไปคิดรู้สึกไหมมันเคลื่อนนะมันเคลื่อนเหมือนกันนะเวลาคิดรู้ทันว่าเคลื่อนเสียตั้งมั่นขึ้นมาไปฝึกเอานะแล้วก็เดินปัญญาต่อพอมีจิตเป็นผู้รู้แล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นความสุขทุกข์ดีชั่วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกจิตเป็นคนดูเนี่ยเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเดินปัญญาอย่างนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่เดินปัญญาอยู่ช่วงหนึ่งหมดแรงกลับมาทำสมาธิชนิดสงบกลับมาพุทโธให้น้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธพอความสงบหรือเวลาดูจิตนี่นะน้อมจิตอยู่ที่จิตก็ได้นะไม่ได้เคลื่อนไปที่โน้นที่นี่หรอกตั้งมั่นอยู่นี่แหละแต่ว่าตัดการเจริญปัญญาออกเนี่ยอย่างเงี้ยทรงตัวของจิตอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาอันนี้ก็เป็นสมถะนะแต่ว่าจับอยู่ที่ตัวจิตแต่ถ้าจับไม่เป็นนะมันจะเกิดจิตซ้อนจิตถ้าเป็นตัวจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะนะเป็นอรูปอย่างหนึ่งไปกินข้าวไปเรียนมากนักเดี๋ยวปวดหัวเวลาไปกินข้าวคอยรู้ทันจิตที่วิ่งไปทางโน้นทางนี้นะวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูอะไรรู้ได้ก็เอาถ้ารู้ไม่ได้ก็จิตตะกละรู้ว่าตะกละจิตโมโหรู้ว่าโมโหอะไรอย่างนั้นก็ใช้ได้ดูจิตไม่ออกก็เห็นร่างกายมันกำลังไปยืนเข้าแถวอะไรเงี้ยดูไป